Če užaljenost pobliže pogledam, spoznam, da gre v njej za moj ego. V drugem pogosto prepoznamo sebe, vendar ne radi gledamo v to ogledalo. Kdor vpraša, je v vlogi močnejšega. Kdor se brani ali zagovarja, je vedno v šibkejšem položaju.
Slišani odlomki so iz knjige Ko ne veš več, kako naprej, priljubljenega avtorja Anzelma Grina, ki je zbral različne človeške izkušnje, s katerimi se srečuje prek ljudi, ki so v stiski. Z modrostjo meniha odgovarja in nagovarja vsakega posebej iz oči v oči. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige.
Marsikdo je od časa do časa priča konfliktom na delovnem mestu in mnogi so zato obremenjeni. Na delo hodijo s strahom ali se počutijo zatirane. Ne vedo, kako naj se srečujejo s kolegi, s katerimi so prišli v konflikt. Kako lahko takšna situacija postane pozitiven izziv? Najprej, ni nujno, da vas konflikti obremenjujejo, če se zavedamo, da smejo obstajati. In vedno znova odpirajo priložnosti, da iščemo nove rešitve. Zato pa je potreben trezen pogled. Konflikt nima nič opraviti z zlobnimi nameni ali s krivdo. Praviloma gre za različne interese ali pa se srečajo različna prepričanja. In prav je, da obstajajo. Velja torej, da konflikta ne smemo moralno ocenjevati. Prvo vprašanje, ki si ga postavimo, je v zvezi z naravo konflikta. Gre za konflikt interesov med dvema oddelkoma istega podjetja? Normalno je, da obstajajo konflikti interesov, na primer med proizvodnjo in prodajo. Takšna trenja so tudi priložnost, da povežemo potrebe obojih. Vprašati bi se morali tudi, je konflikt osebne narave. Gre za konflikt med osebami, ki so si različne, pri katerih včasih pride do trenja ali se med seboj ranijo. V teh primerih je dobro razjasniti, ali konflikt izhaja iz objektivno napačnega obnašanja druge osebe. Ali ocenjujem obnašanje drugega kot negativno, ga projiciram nase in ga dojemam kot podcenjevanje ali kot žalitev. Ali pa konflikt izhaja iz dejstva, da smo si različni in da si obojestransko nismo naklonjeni. Me drugi spominja na katerekoli ljudi, ki so me prizadeli. Ali pri njem prepoznam kaj, česar ne prenašam pri sebi. V drugem pogosto prepoznamo sebe, vendar ne radi gledamo v to ogledalo. Če sem konflikt reflektiral in ga analiziral, je odvisno, kako ga bom rešil. Korak do rešitve je lahko v meni. Na druge ljudi poskušam gledati z drugačnimi očmi. Poskusim jih blagosloviti. Blagoslov mi podarja nov pogled na človeka. Ni več le nekdo, ki me je ranil, ali nekdo, ki ga ne morem trpeti. Je tudi blagoslovljeni človek. S tem nazorom se spremeni tudi moj pogled nanj. Pogosto se spremembo lastnega pogleda na človeka spremeni tudi naš odnos do te osebe, ki se ji ni več treba braniti svojo pikrostjo. Mnogi čutijo zadržek, da bi na konflikt aktivno reagirali. Konflikt ali potlačijo, ali pa ga zanikajo, morda stremeč k harmoniji, ali pa ne želijo skaliti zunanjega miru. A potlačen konflikt tli naprej in nam krade energijo. Drug način za potlačitev konflikta je lastna užaljenost. Saj sem se vendar vedno trudil po najboljših močeh. Poskušal sem ravnati tako, da bi bilo prav za vse. Zdaj konflikt razumem kot osebno užalitev. Počutim se necenjenega. A z užaljenostjo ne moremo rešiti ničesar. Če užaljenost pobliže pogledam, spoznam, da gre v njej za moj ego. Konflikt lahko rešim le, če se osvobodim ega, ki se vedno oglaša kot nekaj, kar bi vselej rado izpadlo kot nekdo brez napak. Konflikt nima nič opraviti s tem, da sam ne bi bil dovolj cenjen. Je pač nastal in s tem ni nič narobe. A rešim ga lahko le, če ga vidim kot izziv. In na to lahko postane priložnost za moj osebnostni razvoj. Tako tudi v prihodnje ne bom nekdo, ki se izogiba konfliktom, temveč nekdo, ki pripomore k njihovi rešitvi. In s tem bom tudi blagoslov za podjetje.
Sol in luč.
Ko se pogovarjam z ljudmi, ki jih spremljam, pogovor vedno znova nanese na težavne odnose s starši, predvsem z ostarelimi starši. Pogosto poslušam, da skušajo starši pri otrocih, še posebej pri hčerah, zbuditi slabo vest in na ta način izkazovati svojo moč nad njimi. Vedno znova se zato vrtimo okrog vprašanja, kako naj bi izpolnjevali zapoved spoštuj očeta in mater, ne da bi ob tem šli preko svojih moči ali celo klonili.
Svojo mamo obiščem dvakrat tedensko, a nikoli ni zadovoljna. Rada bi, da bi jo obiskala večkrat, a se vedno, ko se ravno odpravim, domisli še nečesa, kar naj bi še naredila za njo. Opažam, da gre za metodo, s katero me želi prisiliti, da bi ostala dlje. Velikokrat sem zato potem prav besna na njo. Kako ne se soočim s svojim besom?
Vaša reakcija je upravičena. Če namreč ostajete besni, materi dajete moč nad vami. Tako vas ima vedno pod kontrolo. Bes pa je tudi moč, da ustvarite potrebno distanco do matere. Pravico ima biti taka, kot je. Enako sme izvajati svoje pretkane trike, da bi vas priklenila nase. A bes je za vas povabilo, da ste svobodni in da se svobodno odločite, kako dolgo želite ostati in kdaj želite iti. Je tudi povabilo, da se poslovite od vloge najljubše hčerke. Po eni strani želite biti dobra hči, po drugi čutite bes in obup zaradi materinih poskusov, da bi vas priklenila bliže sebi. Dobro bi bilo, da igro spregledate in se ne ustavljate ob njenem namenu. Bes vam bo ščit, ki vas osvobaja materine moči, ne da bi bili res jezni nanjo. Ne dovolite, da bi vam manipulacija prišla do živega. Morda bo pomagal tudi humor, ko boste z distance poskušali opazovati, katerih trikov se mama poslužuje.
Za svojo mater sem skrbela jaz. Moja sestra, ki živi daleč stran, skoraj ni imela časa za njo. Vendar je mama očitno napeljala, da je oporoko spremenila v sestrino korist. Ko sem po mamini smrti slišala o poroko, sem bila šokirana. Ne morem se znebiti jeze in razočaranja, ki ga nosim v srcu. Jezna sem na sestro in na mamo. Čutim pa tudi, da me jeza razjeda. Kaj naj storim?
Upravičeno ste jezni. Kar je storila vaša sestra, je resnično nepošteno. Upravičeno ste razočarani tudi nad svojo mamo, ki vas ni poplačala za vaš trud. Jezo nad mamo bi vzel kot priložnost, da osvetlite tudi njene temačnejše plati. Imela je tudi svoje slabosti, vendar je ne smete soditi samo po tej slabi plati. Jeza je povabilo, da si o mami ustvarite realistično podobo. Hvaležno sprejmite, kar ste dobili od nje. A dovolite ji vse slabosti in kar vas na njej jezi. V primeru sestre pa je jeza impuls za ohranjanje zdrave distance, vendar sestri ne dajajte moči nad vami. Jezo spremenite v ambicioznost. Ne potrebujem mamine ljubezni, niti njenega denarja. Svoje življenje oblikujem z lastnimi močmi. Svoje temelje iščem v sebi oziroma v Bogu, ki ga najdem v globinah svoje duše. Skozi jezo pridem k temeljem svoje duše, da bi v notranjosti tišine našla notranji mir in svobodo. Včasih pri drugem čisto nepričakovano naletimo na agresijo. Nekdo nas napade brez očitnega razloga. Če smo žrtev takega agresivnega napada, je naša samozavest lahko upravičeno prizadeta. Kako naj reagiramo, da ne bi ostali v vlogi žrtve? Dva primera iz življenja. Oseba, ki vedno dobro opravlja svoj poklic, se z danes na jutri naenkrat znajde izpostavljena stalni agresiji svojega nadrejenega. Dobi občutek, šef pri njem vedno namenoma išče napake in ga agresivno nadira, da bi se ga znebil. V njegovi starosti sploh ni več enostavno najti nove službe. Kako naj reagira? Drug primer. Neka ženska skrbi za svojo mamo, se ji posveča, ji pomaga, kadarkoli je treba. Pri tem enkrat vpraša svojo sestro, če bi ta za vikend lahko prevzela skrb za mamo. Reakcija jo povsem osupne. Sestra jo nadere in zmerja z najgršimi besedami. Naenkrat je vse, kar je storila prva sestra, povsem nepomembno. Bila naj bi egoistična in vedno skrbela samo za svojo korist. Druga sestra noče imeti z njo ničesar več. Tudi v tem primeru agresivno obdolževanje je nastopilo kot strela z jasnega. V odnosu med sestrama ni bilo nobenih znakov, da je kaj narobe. Kako naj se prizadeta sestra vede do sorojenke? Za oba orisana primera velja isto. Prvi korak je, da se ustavimo in ostanemo v stiku s seboj ter na besnega šefa ali zmerjajočo sestro gledamo z distance. Šele z take razdalje se lahko vprašam, kaj se godi v tem človeku. Se za takim vedenjem šefa skriva nečastna metoda delodajalca, ki želi z agresijo pregnati sodelavce, ker bi rad znižal stroške? Ali v ozadju tiči manj vrednostni kompleks, ker si v resnici ne upa soočiti se s problemom? Ali računa s tem, da svojo agresijo ustrahuje ljudi in jih sili, da bi odšli? Kdor tako razmišlja in je možen pretehtati različne možnosti, je že dosegel nekaj distance. In kako naj ravna ženska svojo agresivno sestro? Ko se ustavimo in premislimo, gre tudi tu za vprašanje, kaj je sestro pripravilo do tega agresivnega izbruha. Katere nerešene probleme je doslej nosila v sebi? Se je doslej vedno počutila manj vredno ali zapostavljeno? Ženski se ni treba zagovarjati ali braniti, tako ne bo prišla daleč. Boljša metoda je, da sestro vpraša, kaj želiš povedati s tem? Kako si prišla do tega predsodka? Kaj se skriva za to agresijo? Ali kaj ti želiš? Kaj pričakuješ od mene? Kaj ti pomaga? Osebo lahko na ta način spodbudimo k razmisleku, da morda opazi kaj drugega. To bi bil najmanj en pozitivni učinek. Obstaja še eno učinkovito sredstvo. Kdor vpraša, je v vlogi močnejšega. Kdor se brani ali zagovarja, je vedno v šibkejšem položaju. Za oba primera, neutemeljena šefova agresija, agresivni napad sestre, velja, moram se posloviti od vloge žrtve. To ni dobro zame. Kot žrtev se uklanjam in s tem nase prikličem še več agresije. Drugi tako misli, da lahko kar upije name in da me vedno znova rani. Moram se torej zravnati in se agresivni osebi pokončno postaviti po robu. Zato pa moram najprej zaščititi sebe. To je možno, če agresijo pustim pri tej osebi. Druga pot, da bi se zaščitil pred agresijo in izstopil iz vloge žrtve, pa je, da to osebo blagoslavljam. Ko se pokončno zravnam in dvignem roke za blagoslov ter si predstavljam, da po mojih rokah Božji blagoslov teče k tej osebi, mi bo blagoslov v ščit, ki me bo varoval pred agresijo. In temu človeku lahko vzravnano pogledam v oči. V njem ne vidim napadalca, temveč ranjeno osebo. Dojemam ga kot nekoga, za kogar upam, da se lahko spremeni, da ima v sebi zdravo jedro, ali pa vsaj hrepeni po tem, da bi z ljudmi živel v miru in sožitju. Z blagoslovom se postavim v vlogo močnejšega. Ne ostanem v položaju žrtve. Vzravnam se in drugemu pošljem aktivno energijo.
Sol in luč.
Hčerka je prekinila vse stike z nama. Ne veva niti, kje stanuje. Ni nama povedala, zakaj z nama noče imeti nobenega opravka več. Od naju je zahtevala samo, naj jo pusti v primiru. Z možem sva obupana. Tako boli, ko misliš na njo, a ne veš ni česar o njej. Sprašujeva, kaj sva naredila narobe.
Besede te matere niso osamljen primer. V zadnjem času mi je več starejših ljudi pripovedovalo, da so otroci pretrgali stik z njimi. Včasih prekinitev nastopi kot strela z jasnega, brez vsakršne slutnje. Razlogi so različni, izkušnja pa vsekakor boleča. Pogosto se otroci, ko odrastejo, počutijo kot žrtve vzgoje, ki jih je ranila in prizadela. Vendar pa Jung pravi, na neki točki ni več tako pomembno, kakšna je bila vzgoja staršev. Enkrat je treba prevzeti odgovornost za svoje življenje. Taka je moja zgodba in gotovo sem izkusil rane ali nerazumevanje, a vendarle je moja zgodba. In zdaj je moja odgovornost, da iz te zgodbe naredim najboljše, kar lahko. Sam sem odgovoren za to, da izstopim iz vloge žrtve. Če se še naprej počutim žrtev, iz mene stalno izhaja agresivna energija. Dobro je vedeti in imeti pred očmi, veliko ljudi, ki so imeli težko otroštvo, kaže, da so iz svojega življenja nekaj naredili, da so rane iz otroštva vzeli kot izkušnjo, da delajo na sebi in svoje življenje dobro zastavijo. Obupani materi, ki mi je pisala, sem takrat odgovoril: ne premišljujte, kaj bi lahko storili drugače, tako ne boste prišli do rešitve. Morda hčerka ni dobila zadosti, vendar je njena lastna odgovornost, da iz prejetega sama oblikuje svojo osebnost in živi svoje življenje. Hčerki vsako jutro namenite blagoslov. Stoje dvignite roke za blagoslov. Nato si predstavljajte, kako Božji blagoslov in vaše dobrohotne želje tečejo k hčerki, jo obdajo kot varovalni plašč in vanjo vstopijo, da v sebi najde mir. Vaša hči ni pomirjena s seboj. Vsak dan ji polni upanja pošlite Božji blagoslov, da bi enkrat našla stik s seboj, svojim pravim bistvom in svojimi koreninami. Takrat bo tudi znova možen odnos z vami. Ne izgubite upanja, da se hči spet oglasi in da bosta zaživeli kakovosten odnos.
Vedno sem le delal in skrbel za svojo poklicno kariero. Otroci so sedaj odrasli in jaz boleče spoznavam, da sem kot oče zamudil čas, da bi jim kot oče izkazoval ljubezen in z njimi preživel več časa. Kaj lahko sedaj naredim?
Spoznanje, da ste zamudili ljubezen do svojih otrok, boli. Obžalujte, da je bilo, kot je bilo. A vedeti morate tudi, nikoli ni prepozno začeti. Zdaj ne morete nadoknaditi vsega zamujenega, toda otrokom se lahko posvetite na nov način. Prvi korak je, da jim poveste, da vam je žal, da ste imeli tako malo časa zanje. Otroci pa naj tudi vedo, da ste vedno imeli pred očmi tudi njihovo blaginjo, ko ste se vlagali v svojo poklicno pot. Premislite lahko, kaj bi z otroki želeli početi danes.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste slišali nekaj odlomkov iz knjige Ko ne veš več, kako naprej, priljubljenega avtorja Anzelma Grina, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brali so Nataša Ličen, Marjan Bunič in Blaž Lesnik. Oddajo sem uredil Tadej Sadar.